Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. À Barizé tout, Elise Kavira.
Radio Kapi.
Salimu wasikilizaji wapendwa, vichwa vya habari. MONUSCO inalaani vikali shambulio la ndege zisizo za rubani ama drone zilizotekelezwa siku ya tatu hii asubuhi mjini Goma. Katika jimbo la Kivu Kusini, eneo la afya la Mwenga linakabiliwa na mlipuko ya kipindupindu. Mjini Kisangani, mwanahabari Serge Sindani, mkurugenzi wa kituo cha habari cha mtandaoni Kiss 24 Info, anakamilisha zaidi ya juma moja ya kuzuiliwa katika shirika la kitaifa la ujasusi. Baki nasi mpendwa, ufate urefu wa habari hizi. Jambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Kapi. Asante kushiriki nasi katika toleo hili la habari za Kiswahili. Tufungue toleo hili na taarifa hii kutoka kwa MONUSCO ambayo inalaani vikali shambulio la ndege zisizo za rubani ama drone zilizotekelezwa siku ya tatu hii asubuhi huko Goma. Mfanyakazi mmoja wa MONUSCO na raia wawili wamepoteza maisha katika shambulio hili na nyumba nyingi zimeharibiwa. Katika taarifa iliyotolewa siku ya tatu hii, kaimu mkuu wa ujumbe huo Bruno Lemarque alizungumza kuhusu kuongezeka kwa vurugu na akasisitiza kwamba mashambulizi dhidi ya Umoja wa Mataifa yanaweza kujumuisha uhalifu wa kivita. Alitoa wito kwa uchunguzi kamili juu ya tukio hilo na anaomba kukomeshwa kwa mara moja kwa vurugu hizo. Kuhusu shambulio hili la ndege zisizo za rubani, mji wa Goma iliamka siku ya tatu hii kwa mshituko wa shambulio lililolengwa na ndege zisizo za rubani za kamikazi. Mashambulio ya mabomu yalipiga makao ya binafsi katika kitongoji cha Katindo, pia kuharibu nyumba za jirani. Shambulio hili ni la kwanza kuchambulia moja kwa moja eneo lisilo la pembeni mwa Goma tangu mwisho wa mapigano ya mwaka jana, wakati mji huo ulipochukuliwa na AFC M23. Wakaji wa eneo hilo wamelaani vikali ongezeko hili la vurugu zilizoshuhudiwa katika jimbo wiki za hivi karibuni na wanataka kutatuliwa kwa mzozo huo kidiplomasia. Katika mji wa Beni, haswa huko Mavivi, chumba cha kusubiri na ofisi za utawala za mamlaka ya usafiri wa anga RVA katika uwanja wa ndege wa Mavivi zimewaka moto siku ya tatu hii. Majengo mengine ya huduma pia yaliharibiwa na moto huo. MONUSCO ilijibu haraka na kupeleka magari yake ya kuzima moto. Kwa mjibu wa mashuhuda, moto huo ulianza katika jiko la mgahawa uliopo katika jengo hilo lenye chumba cha kusubiria wageni, ofisi za RVA na huduma nyingine za uwanja wa ndege. Kulingana na Abdurrahman Ganda, mkuu wa ofisi ya MONUSCO mjini Beni, tume za ujumbe wa Umoja wa Mataifa zilifanya kazi na huduma za serikali ya Kongo ili kuzuia moto huo kufikia vituo vingine katika uwanja wa ndege. Tuelekea jimbo la Ituri. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya wamehakikishia umma kwamba wataendelea kuunga mkono mamlaka za majimbo katika juhudi zao za amani na utulivu huko Ituri. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa siku ya pili hii iliyopita tarehe 10 mwezi huu wa tatu mjini Kinshasa, mfumo wa Umoja wa Mataifa na timu ya Ulaya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilieleza nia yao ya kuimarisha uungaji mkono wao kwa ajili ya ulinzi wa raia, mshikamano wa kijamii na suluhu za kudumu kwa changamoto zinazoendelea za usalama katika jimbo hili la mashariki. Tunarudi mji mkuu Kinshasa. Katika kata Bibwa, usiku wa siku ya kwanza tarehe 9 mwezi huu wa tatu, watu wenye silaha waliingilia jamaa kadhaa na operation hiyo ilidumu saa 2 ingawa kituo cha polisi simbali. Wakaji wanalaani kutojali kwa polisi wakati wa shambulio hilo na wanadai maelezo kutoka kwa mamlaka. Kutokana na hali hii, shughuli zimesimamishwa katika mtaa huo ambapo biashara nyingi zimesalia kufungwa hadi sasa. Kwa upande wake, meya wa wilaya ya Ntele, Mbonzo la Meso, anatoa wito wa utulivu. Anasema kuwa hakuna watu walipoteza maisha na anahakikisha kuwa hatua zimechukuliwa ili kuimarisha usalama haswa kupitia doria za usiku. Meya wa Ntele, Mbonzo la Meso, alizungumza kupitia kipaza sauti kia Nancy Tambo Masemi yake yanatafsiriwa na Benjamin Mudumbi.
Ni wajambazi ndiyo walifanya operation usiku wa tarehe 8 kulamkia tarehe 9 mwezi tunao kule Bibwa, na walifaulu kuingia ndani ya nyumba nyingi. Hapo waliiba vitu vya watu, hasa baandishi kadhaa. Lakini tukiangalia vile operation za doria ama patrouille kwa Ufaransa zinazofanyika usiku, naweza kusema kwa sasa hali iko vizuri kidogo. Hakuna mtu aliyepoteza maisha juu nilifika mahali hapo na kujionea mwenyewe, na hatujapata bado habari ya kifo hata moja. Tunaomba wananchi kuwa watulivu, wasikuwe na wasiwasi juu kiongozi mkuu wa mtaa alijaribu kufanya hatua. Sawa vile tulivyosumulia jana, tayari tumewaweka askari pamoja na polisi wengi. Wako pale kwa ajili ya kufanya duria usiku. Wananchi wanapasha tu kuwa tayari kusaidia kazi ya viongozi wa mtaa na kutoa maelezo juu ya mtu yeyote ambaye anaonekana kuwa chanzo cha usalama mdogo ama unyanyasi.
Kama nilivyotanguliza, katika jimbo la Kivu Kusini, eneo la afya la Mwenga linakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu. Kesi 28 tayari zimerekodiwa, na kati yao watu 5 wamefariki katika maeneo 3 ya afya. Mganga mkuu wa eneo la afya la Mwenga anahakikisha kuwa hatua za kinga zimewekwa na timu ya usimamizi ili kuzuia kusambazwa kwa ugonjwa huo. Hata hivyo, Daktari Kos Kanemo analalamikia ukosefu wa maji safi ya kunywa katika eneo hili. Tumsikilize katika sehemu hii iliyochaguliwa na Jean Kasami.
L'épidémie de choléra a été déclarée dans la zone santé de Mwenga. Ugonjwa
wa kipindupindu uligunduliwa katika eneo la afya la Mwenga mnamo juma la 9 la kuripoti hali ya magonjwa ya kuambukia na kuua haraka. Mahabara makuu yalifanyia kesi 8 uchunguzi, 5 yakaonyesha kipindupindu iko. Kwa leo hii eneo la afya la Mwenga linahesabu kesi 28, 5 wamekwisha fariki katika maeneo madogo kama vile Biganda, Tuseswa na Kalole. Tumekwisha pewa msaada toka chumba cha maswali ya afya jimboni, litri 115 ya lenjeti, mifuko ya kutiliana damu mwilini na dawa ya kusafisha maji. Licha ya usaidizi huo toka DPS, bado kuna kosa vituo katika kila kijiji kwa kuweza kupokea wagonjwa. Pia maji safi nayo ni madogo.
Jimboni Haut-Katanga, tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH katika jimbo la Haut-Katanga imeinua sauti kuhusu hali ya watoto 112 ambao wametenganishwa na jamaa zao. Watoto hawa wamezuiliwa katika hali mbaya katika kituo cha polisi cha upelelezi wa jinai cha Lubumbashi kwa muda wa mwezi mmoja uliopita. CNDH ilifanya ukaguzi wa kituo cha polisi ili kuuliza kuhusu mazingira ambayo watoto hao wanazuiliwa. Walikamatwa na mamlaka ya jimbo kama sehemu ya Operation Zero Shege. Ratibu wa jimbo wa CNDH alieleza masharti haya na akauliza swali la uhalali wa kuzuiliwa kwao. Kama vile niliyasema mwanzoni, mjini Kisangani, mwanahabari Serge Sindani, mkurugenzi wa kituo cha habari cha mtandaoni Kiss 24 Info, anakamilisha zaidi ya juma moja ya kuzuiliwa katika shirika la kitaifa la ujasusi. Tangu kukamatwa kwake siku ya pili iliyopita, hakuna mtu anayeruhusiwa kumwona, iwe familia yake na hata mawakili wake. Hadi sasa hakuna taarifa za wazi zilizotolewa kuhusiana na sababu ya kukamatwa kwake. Mashirika ya uhuru wa vyombo vya habari yanadai kuachiliwa kwake mara moja au ikishindikana ahamishwe na apelekwe mbele ya jaji. Kwa sasa tufate sehemu ya pili ya toleo hili na mwaliko wetu Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en soi.
Mwalikwa wetu leo ni Kangoli Ngoli, mmoja wa waanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali linaloangazia swala la watoto wa mitaani huko Bukavu. Shirika lao linaloitwa Bloc Citoyen Amani linaripoti kuwa watoto 1,300 wanaishi mitaani kulingana na utafiti wao. Kangoli Ngoli anajadili maelezo ya hali hii na Jean Kasami.
Bwana Kangoli Ngoli, jambo.
Jambo bwana Mwariri.
Wewe ni mmoja kati ya waanzilishi wa Bloc Citoyen Amani. Muliendesha upelelezi kuhusu watoto wanaoishi barabarani hapa mjini Bukavu, na mnasema katika ripoti yenu kwamba mmegundua wako 1,013.
Muungano wa Bloc Citoyen Amani ilifanya uchunguzi kati ya tarehe 5 Januari hadi tarehe 10 Februari mwaka wa 2026 kuhusu watoto wanaoishi mitaani ama wanaoishi barabarani hapa Bukavu. Lengo la uchunguzi huu ulikuwa kuelewa sababu gani inayotatiza watoto waishi barabara na vile vile kujua matatizo ambao wanaoishi barabarani. Muungano Bloc Citoyen Amani tulitaka pia tujue matarajio ya hawa watoto ili kutoa suluhu za kudumu kabisa. Sasa kwa kufanya hii uchunguzi imeonekana kwamba 60% ya watoto wanaokuwa barabarani waliingia humo kwa sababu ya kutengana au talaka za wazazi wao. 20% ni watoto ambao walioshitakiwa uchawi na wakaamua wende barabarani. 10% vile vile ya watoto ambao wako barabarani wamekuwa hapo kwa ajili ya umaskini mkali sana wa familia. Vile vile kwa mwisho kuna 10% za watoto wanaoishi barabarani juu ya vurugu na mateso ndani ya jamii. Matarajio ya hao watoto ilikuwa nyingi kabisa. Kuna wale ambao waliamua, waliosema ya kwamba wako tayari kurudi katika familia zao. Kuna wengine ambao walisema kwamba wanaweza wakapokelewe katika vituo vya malezi na ulinzi. Lakini wengi kati yao watoto walitaka sana kujifunza ufundi kwa maisha bora. Bloc Citoyen Amani inasisitiza sana kuimarisha upatanishi wa familia, kupambana vile vile na mashtaka ya uchawi, kukaza zaidi ulinzi wa watoto, kuanzisha vile vile vituo vingine vya kurudisha na mafunzo ya ufundi kwa hawa watoto.
Na ni sehemu gani zaidi wanapatikana? Katika mtaa wa Ibanda, Kadutu, Bagira au katika maeneo ya pembezoni mwa mji saa vile Nyantende, Kasha na kadhalika?
Watoto ambao wamepatikana barabarani mji wa Bukavu wapo idadi ya 1,300, na hao watoto wamepatikana zaidi kwenye mkoa wa Ibanda, mahali ambao imeitwa Nyawera. Wengine wamepatikana Major Vangu na wachache wamepatikana Mashinji. Na tena hao watoto wamekuwa wamekwisha zoea ulevi na wengine uasherati.
Mara nyingi mashirika yanayokusanya hao watoto ajili ya kuwashughulikia yanalaumu kuona kwamba baada ya muda mchache watoto wale wanatoroka tena ndani ya vituo ambako walikuwa wanafunzwa kazi za mikono na baadaye wanarudilia tena maisha ya barabarani.
Kusudi au watoto warudishwe vema kwenye familia zao, inafaa hizo mashirika zianze kwanza kuongea na jamii, kuwafunza na kuwapa zingine shurutisho jinsi ya kuishi na au watoto ambao wametoka ndani ya barabara.
Ninakushukuru.
Asante, nami nakushukuru sana bwana Mwariri.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Wataalamu 32 wa afya wanaofanya kazi katika eneo la afya la Kindu wamepewa mafunzo kuhusu namna ya kuwatunza wagonjwa wanaofika katika hali mbaya na wanaohitaji matunzo kwa haraka. Mafunzo haya yaliandaliwa na kituo cha Hippocrate kwa kushirikiana na eneo la afya la Kindu. Kikao hiki cha siku 3 kililenga kuimarisha uwezo wa kiufundi na kiutendaji wa wafanyakazi hawa wa afya. Florence Kizalunga alituandalia ripoti hii.
Mafunzo haya kwa madaktari, wauguzi na wakunga ama wazalishaji yaliandaliwa ili kuwapa wataalamu hao wa afya vifaa wanavyohitaji ili kufanya kazi ipasavyo kwa mjibu wa mratibu Daktari Ernest Amsini Safari.
Kikao kama na hiki ilitutuma tufikie mkuiorganize ni kwa kuameliore ma connaissance ya wataalamu wa kinganga. Tuliona ni haiko shida kabisa, ilikuwa ni constant. Kama kuna watu wanafika hospitalini na wanaweza kufa, alorke ile kifo ilipasha kukua kifo ya kuhepuka. Tunatumaini kama kisha hii mafunzo kunaweza kuwa mabadiliko, kuna mna yabo ya kutumika.
Nini ni basi iliyofunzwa katika siku hizi tatu za mafunzo? Dr. Chichi Aluma Moso, mmoja wa wakufunzi, ameeleza.
Kwa kifupi, tuliwafunza namna gani wanaweza kufikia kutunza wagonjwa wanaofika kuchumba ya urgence. Wakati wagonjwa wengine wanafika kwa kumweta moya ya nguvu sana, mara zingine ni banafikia kufanya mare kardiake, kama wanaweza kureanime mtu mwenye roho inakata na kumfufua, na wengine kuangalia namna gani anaweza kumpashia oksijeni na kuyua koma kuprendre en charge batu ya madiabete na magonjwa mbalimbali.
Washiriki wanashukuru sana, wanaahidi kuboresha mbinu zao za kufanya kazi. Desire Mwanalubusha Kakwala alizungumza kwa niaba ya wenzake.
Sisi tunashukuru kwanza, tunaona inatukumbusha maneno tulisomaka zamani, na hapa inatukumbusha zaidi tena namna mbalimbali tuwakamata wale wagonjwa wanakia mwirishansi kwa kisi tuwalete maisha kweli kabisa, tutabadilisha namna ya kutumika.
Mwakilishi wa afisa mkuu wa matibabu wa eneo la afya la Kindu, Adrien Kakese, alieleza matumaini yake ya mabadiliko katika usimamizi wa kesi.
Hii formation ina faida kubwa sana, itasaidia dia kulimite ma vifo ya watu wenye wanafika na magonjwa kuma hospitali. Waganga wote wawezi tena kujifunza na kuprendre conscience juu ya kuweza kujere ma gestion d'urgence.
Ikumbukwe kuwa mafunzo haya ni ya kwanza katika jimbo nzima la Maniema. Ripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi.
Mwisho wa toleo, asante kwa kutufata.